Here, laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor u aangesig. O Here, my rots en my verlosser. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u geskenk en ryklik vermenigvuldig deur die kragtige werking van die Heilige Gees in hierdie oggend. Amen. Ek gaan u nooi om die woord van die Here oop te maak, en ons gaan met mekaar saam lees in Psalm 32. Psalm 32 gaan ons met mekaar saam lees. Linda, wil jy net vir my daai ookie net omskakel nie, asseblief? Dankie. Voordat ons gaan saam lees, kom ons gaan net ons harte voor die Here stil maak. Here, dankie vir hierdie wonderlike voorreg om in aanbidding voor u te kan wees. Dankie vir die voorreg om u naam te kan groot maak en ons harte te kan instem vir u ewige woord. U woord wat lewe gee. U woord wat tot ons spreek. En dankie dat ons nou vanmôre kan kom bid. Dat u ook deur die skriflesing, tot ons sal kom spreek, en ook die bediening van die woord, daarna, tot ons sal kom spreek. En dankie dat ons nou ook al ons aspekte van die afkondigings in gebed na u toe kan bring as een eenheid, en dat u in u wonderlikheid, in elkeen van daardie behoeftes, sal voorsien, versorg soos u alleen dit kan doen. En nou, terwyl ons die opening van u woord voor ons het, spreek Here, u diensneg en u diensmaagd luister. Amen. Psalm 32 wil ek net eers so bietjie net 'n inleidende gedagte net met u deel en dan gaan ons dit saam lees, sodat u met die regte bril na die gedeelte kan kyk. Bo aan staan daar die seën van skuldvergifnis. Nou dis nie waaroor ons met mekaar gaan deel vanmôre nie. Ons gaan oor een teksvers praat, maar die aanloop na daai vers toe is die wonderlikheid van hierdie skrifgedeelte, geweldig ryk. Psalm 32 en Psalm 51 loop saam. Terwyl ons die skrifgedeelte lees, wil ek hê, jy moet nie jou gedagtes laat vastgevang word deur Dawid se sonde met Batseba nie. Maar hierdie psalm is geweldig ryk. Dit het hy geskryf omtrent 'n jaar na daai gebeure. En hier beskryf hy sy worsteling terwyl hy sy sondes probeer wegsteek het en probeer regverdig het. En dis nog steeds nie waaroor ons met mekaar gaan deel nie, maar dis belangrik om hierdie agtergrond te kry. Hierdie psalm het geweldige diep betekenis vir enige iemand wat in 'n geweldige worsteling sit oor foute wat jy gemaak het of verkeerde besluite wat jy geneem het of situasies waarin jy jouself laat beland het en dit in jou eie siel en binneste smarte gebring het. En dit beskryf hierdie worsteling in daai worstelstryd waar jou sonde aan jou knaag en aan jou vreet. Die psalm is in drie dele gedeel om dit nou vir ons bietjie mooi uiteen te sit. So kom ons lees dit saam vanaf vers 1, 'n psalm van Dawid te onderwysing. En dan sê hy welgelukzalig, dit beteken drie keer gelukkig is hy wie sy oortredinge vergewe en wie sy sonde bedek is. Weer sê hy, drie keer gelukkig is die mens aan wie die Here die ongeregtigheid nie toereken en in wie sy gees geen bedrog is nie. En nou begin die tweede deel van hierdie psalm en hy beskryf sy innerlijke worsteling. Toe ek geswyg het, het my gebeente uitgeteer in my gebrul die hele dag. U hand was dag en nag swaar op my. My murg het verander soos deur somergloed. Vers 5 begin hy toe hy sy toestand na die Here toe bring. My sonde het ek u bekend gemaak. My ongeregtigheid het ek nie bedek nie. Ek het gesê ek wil aan die Here my oortredinge bely. U het die ongeregtigheid van my sonde vergewe. En nou skryf hy die uitvloeisels daarvan. Daarom sal elke vrome u aanbid in 'n tyd as u te vinde is. Ja, by 'n oorstroming van groot water sal hulle nie aan hom raak nie. U is 'n skuilplek vir my. U bewaar my vir benoudheid. U omring my met vrolike gesange van bevryding. Vers 8 is die vers waarby ons wil stilstaan. Ek wil jou onderrig en jou leer aangaande die weg wat jy moet gaan. Ek wil raad gee en dan hierdie woorde, my oog sal op jou wees. Wees nie soos 'n perd, soos 'n muil esel wat geen verstand het nie. Wat 'n mens moet tem en toom en teel as hy tuig, anders kom hy nie na by jou nie. Die goddelose het baie smarte, maar hy wat op die Here vertrou, met goedertierenheid, sal hy hom omring. Wees bly in die Here en juig oor regverdiges en jubel alle opregtes van hart. Die laaste deel van vers 8 is ons teks van oordenking en daarby wil ek graag vanmôre die woord van die Here met jou deel, waar die Here vir Dawid sê, hy wil hom onderrig die weg wat hy moet gaan, en dan gebruik hy hierdie woorde, my oog sal op jou wees. Ek wil vanmôre die woord van die Here na u toe bring, met hierdie wonderlike, bemoedigende woord. Al het die Here ons verlos uit die grootste gemors, en al het ons ons grootste smart na die Here toe gebring, en vir die Here om vergifnis kom vra in daardie worsteling met die Here deurgewerk vir verlossing. Wat 'n bemoedigende woord as die Here vir my sê, ek wil jou die weg wys, ek wil jou raad gee, en dan kom hy met hierdie geweldige aanmoediging, my oog sal op jou wees. Kan ek dit net eers 'n bietjie in die praktyk, net in eenvoud, probeer inkleer? Daar is min dinge wat 'n kind so motiveer as hy weet sy ouers kyk vir hom. Dis daai effek van fietsry. En hy sien hulle kyk vir hom en hy tel die hande in die lig, kyk maar geen hande, kyk maar geen tande, nee, julle ken daai storie. En hy tot in staat tot goed wat hy nooit sou gedoen het nie. Maar die feit laat sy ma of sy pa vir hom kyk, bring 'n motivering by hom thuis, wat 'n geweldige aansporing is. Kom ons gaan net 'n bietjie verder aan. Ek het baie keer in die verlede met opset en met stoutigheid as 'n kampe hou met die kinders en ek het nou 'n klomp laities nodig om nou vir my iets op te tel of te skuif. Dan weet ek, ek moet nou eers cheerleaders kry, want anders gaan hulle in en aan. So wat maak ek? Kry 'n paar girls nader. Hulle moet net daar wees. Maar die manne, asjeblief, julle my net gauw hier kom help, ek moet hierdie ding vat, ek wil hom so in toe skuif. As hulle sien die girls kyk vir hulle, dan pomp alles 3 bar. En hulle skuif die ding in no time. As die girls nie vir hulle gekyk het nie, het hulle gemoun en gegroun of my gesê, hierdie ding is te swaar, ons gaan hom nie kan skuif nie. En die manne sit lekker en lag, want julle was allemaal daar. My vrou kry dit nou nog reg met my. So as ek sukkel met iets, wat sy net vir my kyk. Maar vir my en vir jou, hierdie aansporing, as ek weet ek het gefouteer voor die Here, en die Here kom met hierdie wonderlike aanmoediging, en hy sê vir my, ek kyk vir jou, nie in 'n negatiewe koneksie nie, nie in 'n polisman hoedanigheid nie, maar in hierdie wonderlike aansporing van sy kant af, dat ek onder sy oog is, vir daai kind, is dit motivering, dit gee hom menswaardigheid. Dit het 'n klomp ander wonderlike voordele wat dit by hom bring. Maar die presies dieselfde gebeur, wanneer hy kind iets verkeerd gedoen het, en hy vermy kontak, en hy ignoreer jou, en op 'n afstand, kan jy sien iets is nie lekker nie. Dit is dieselfde as jy by die huis kom, en jy sien jou hond se houding, en weet jy, die hond het nou iets aangevang, jy moet nou eers gaan kyk wat het hy aangevang. Want sy hele houding sê vir jou, dis iets nie lekker nie. Adam en Eva het elke aand saam met die Here aan die aandwindjie 'n gesprek gehad. En na die sondeval, foo, weg is hulle. Die Here moet na hulle roep, hy soek na hulle, hy vra vir hulle, "Waar is julle?" Hulle kruip weg. Dawid het dit vir ons beskryf, in die tyd wat hy weggekruip het vir sy sonde, het hy dit vir ons beskryf. En nou kom ons, en ek wil graag met jou deel, watter wonderlike, motiverende aspek is hierdie, om te weet, die Here het sy oog op my, en hy staan nie handjies gevou en toekyk, wat vang ek nou weer aan nie, maar dis in daar die aanmoedigende, bemoedigende hoedanigheid wat hy dit doen. En ek dink dis 'n aspek wat baie verwaarloos word, want in ons samelewing word daar baie gepraat oor God se alwetendheid en die alsiende God. En dit word aan baie afgode gekoppel en die alsiende oog wat oral te nou uitpryk en wat eweskielik alles sien. Wat 'n totale aantasting van die wese van God is. En nou word kinders van God hiermee gekondisioneer, terwyl daar 'n baie dieper betekenis is, wanneer die Here sy oog op ons het. Ek wil redelike skrifgedeeltes vanmôre met jou hanteer en met jou deel uit hierdie gedeelte. Psalm 94 vers 9 vra hierdie gewellige interessante vraag en ek het nou baie oor hierdie vraag nagedink. Sou hy wat die oor plant nie hoor nie, of hy wat die oog formeer nie sien nie. Ek meen as jy iets wil weet van 'n produk, dan gaan jy na die ou toe wat hom gemaak het. Jy gaan na die persoon toe wat hom ontwerp het. Hy ken alle ins en outs. En nou is die vraag, as God wat my en jou oë geformeer het, en elke lewende wese se sig daar gestel het, hoeveel te meer sal hy nie sien nie? Spreuke 15:3, op elke plek is die oë van die Here. En let op die woorde, hulle beskou opmerksaam die slegtes en die goeies. Let op die woord opmerksaam. Die vrouens het ons nou altyd hierdie spottery. As die man vir haar nou vra, die story wat nou so baie op social media gedraai het, nee, dan vra hy vir haar nou, waar is die tomatiesaus in die yskas? En sê sy vir hom, as jy die deur oopmaak, die middelste raak reg voor jou staan die tomatiesaus. En dan soek hy die tomatiesaus die hele yskas vol en hy kry dit nie. En nou sê die vrou, sy verstaan dit nie. Want as hulle in die kar ry in die veld, in die bosveld, dan sal hy die kudu 200 meter in die bos raak sien. Dan sê hy vir haar, daar staan 'n kudu, maar hy kan nie die tomatiesaus hier voor hom sien. Die probleem is, daar in die veld, ek wil net vir die manne 'n bietjie opkom, daar in die veld kom die manne sy instink in plek, want hy het geleer om deur die bos te kyk. En nie net vir die bos te kyk nie. Maar die tomatiesaus borrel camouflage om in die yskas. Let op hierdie woordjie, opmerksaam. As die oë van die Here die hele aarde deurloop en sy oë is op elke plek en hy's opmerksaam, dan beteken dit hy kyk met 'n fyn oog. Hy kyk nie bo oor goed nie. Hy's baie opmerksaam in alles wat hy waarneem. Want dit pas by sy kenmerke, sy attribute. Oor hierdie mooi bemoediging, Jeremia 32:19. Die Here is groot van raad en magtig van daad, wie se oë oop is. Ons sê mos vir mekaar, as jy daai ding nou soek in die yskas en jy kry hom nie, en dan sê jy vrou vir jou, maak oop jou oë. Dan sê jy, maar kyk. Jeremia 32:19, die oë van die Here is oop oor al die wee van die mense kinders. Let op hierdie mooi beskrywings. Aan die een kant is hy opmerksaam. En aan die ander kant is hy oë oop om aan elkeen te gee volgens sy wee en die vrug van sy handelinge. Ons optrede lok 'n reaksie by God uit, omdat hy intensief na ons kyk. Job 28 vers 24, hy sien tot by die eindes van die aarde. Alles onder die hemel aanskou hy. Hy sien alles op een slag. Dis die wonderlikheid en die grootheid van God. Sy alwetendheid het geen perke nie. Daar is niks wat vir hom verborge is nie. Daar is niks wat vir hom weggesteek kan word nie. Hy kan sien in ons diepste binneste. Hy kan tot ons motiewe sien. Hy ken ons gedagtes. Hy ken ons begeertes. Alles is open bloot voor hom. En daarom vraag die Here dit in erns na hom toe kom. Hy sien waar niemand anders te sien nie. Ons kan vir hom niks wegsteek nie. Die gedeelte wat ek wil nou net 'n vers bybring, hy is nou nie op die skerm nie. Maar die geweldige treffende gedeelte van die waarskuwende oog van die Here, behalwe dat hy alwetend is en alles sien, kom sy woord ook waarskuwend na ons toe. Nummer 22:33. Ek het hom nou later nou ingebring. Sê die Here vir Biljam, jou weg loop gevaarlik steil in my oë. Ek sien waarmee jy besig. Ek sien die pad wat jy loop. Jesaja 29:15. Wie hulle wat planne diep verberg vir die Here? Wie se werk in die duisternis plaasvind en hulle sê, wie sien ons en wie ken ons? Wie hulle wat dink, as ek hierdie ding goed gaan kamoufleer, sal die Here dit nie sien nie. Dit het my laat dink by geleentheid 'n klompie jare terug. En ek het die mense goed geken. Stop hulle by one stop engine langs die pad en hulle is gou daar by die hoompie in om iets te eet. En hulle het 'n sleepbandjie, so 'n venter treilertjie agter die kar. Nou stop hulle so soos dit ons nou almal maak, né? Stop so dat as jy daar by die hoompie sit eetletjie vir die kar kan kyk. En die taxi kom stop tussen hulle kar en hulle sug. Nou kyk hulle vir die taxi. Taxi het so rukkie daar gestaan en praat hier en praat daar. Toe die taxi ry, is die trailer ook weg. Die taxi het net die sig kom afsper. En die karakters het hier langsaan trailer afgehaak, gedraai. Stoot hom in hy sig weg. Hulle kan dit nie sien nie. Vers 15 van Jesaja 29. Wee hulle wat diep planne verberg vir die Here. En dink die Here sal dit nie sien nie. En dink as ons dit so bietjie kamoufleer, gaan die Here nie hiervan kennis neem nie. Dit help nie om weg te beweeg onder die oog van die Here uit nie. Jona het probeer, andere het probeer. So wat is nou die betere opsie? Of ek is onder die oog van die Here onder veroordeling, of ek staan onder die oog van die Here in 'n aanmoediging en in 'n bemoediging. Dink aan die wonderlike woorde in Matteus 23 waar die Here Jesus vir Jerusalem gekyk het en hy sê hy het geween terwyl hy na Jerusalem kyk en hy sê hoe dikwels wou ek julle bymekaar maak soos henaar kykens, maar julle wou nie. Ek wou my oog op julle hou, maar julle wou nie. Wat 'n teleurstelling vir die Here wanneer God se oog op ons 'n skuldgevoel by ons aanwakker in plaas van die effek wat dit moet hê. God sien alles, daar's nie blind spots by hom nie. Kom ons gebruik die voordeel hiervan. Ek wil graag nog so paar verse inbring en dis nou rondom die bemoedigende element van die oog van God wat op my en jou fokus. Nog 'n teks wat ek nou nie hier op die skerm het nie, wat ek nou eers later ingewerk het. Ek het gedink ek het hom in en toe kom nie in nie. 2 Kronieke 16:9, daai bekende woorde. Die oë van die Here deurloop die hele aarde om diegene kragtig te steun wie se hart onverdeeld op hom gerig is. Die volgende teksverse wat ek met jou wil deel, is juis hierdie bemoediging van waar is my fokus. Daai klomp jong manne wat ek nou gesê het, ek kry gou om met help my 'n paar goed te skuif, ek moet net die cheerleaders regkry, die girls moet net daar rond staan. Hulle hoef niks te sê of te doen nie, hulle moet net daar wees. Die bewustheid van hulle kyk het 'n effek op hulle. Die bewustheid by daai kind dat sy ouers kyk het 'n effek op hom. Die bewustheid van jy word op my gefokus. In baie gevalle maak het my en jou ongemaklik. As jy weet, mense sit vir jou en staar. Dis nie lekker nie. Maar as ek weet dat die Here vir my kyk, as ek weet dat die Here my dophou, ter bemoediging, bring dit 'n ander fokus in my hart. En ek wil graag hierdie verse met jou deel, die wat ek nou met jou gedeel het, 2 Korintiërs 16:9. Sy oë deurloop die hele aarde, en dan beskryf hy iets van die fokus, wie sy hart onverdeeld op hom gerig is. Dis waar die Here sy ondersteuning inkom. Nie op iemand wat op eie stoom aangaan nie, nie op iemand wat kyk wat hy in homself kan doen nie, maar iemand wat sy hart onverdeeld op hom gerig is. Die volgende vers, Psalm 101 vers 6, gebruik weer 'n ander woord. My oë sal wees op die getroues in die land. Getrouheid. Is dit nie wonderlik nie? Wanneer ek en jy iemand begin vertrou met iets, dan sê ons, ek het jou nie nodig om dop te hou nie. Ek het nie nodig om jou op te check nie. Ek vertrou jou. Maar vir God bring dit die grootste genot en verlustiging in sy hart om vir die getroues te kyk. Ja, kyk hy kind van my. Want hy het vir die duiwel ook gesê, het jy gekyk na Job? Ons getrouheid maak dat het vir die Here aangenaam is om na ons te kyk. Psalm 33 vers 18. Kyk, die oog van die Here is op die wat hom vrees. Ons gaan binnenkort beginne met die Bybelstudie oor vrees van die Here. Die oog van die Here is op die wat hom vrees, wat wag op sy goedertierenheid. Is dit nie wonderlik om te sien wat trek die oog van die Here nie? Dis so sekere belangstellings wat jou oog trek. Daar is sekere goed wat my net onmiddellik fascineer as ek dit sien. En onmiddellik het dit my aandag. Dis nie moeite om daarvoor te kyk nie. Dit fascineer my. En hierdie elemente, hierdie onverdeelde hart, hierdie getrouheid, hierdie vrees van die Here, dis hierdie goed, wat net eenvoudig die Here se oog trek. Die volgende, 1 Petrus 3:12. Die oog van die Here is op die regverdiges, in sy ore tot hulle gebed. Die oog van die Here is op die wat skyn in 'n krom verdraaide geslag. Skyn hulle soos ligte. Dis net asof die Here sy oë nie daarvan kan afhaal wanneer sy kinders in regverdigheid voor hom wandel nie. Is dit nie kosbaar nie? Te midde van my en jou stryd en te midde van ons worsteling soms, Jeremia 24:6, ek sal my oog op hulle slaan en hulle terugbring in hierdie land. Ek sal hulle opbou en nie afbreek nie, hulle plant en nie uitruk nie. Hierdie bemoediging waarmee die Here vir Dawid sê, my oog sal op jou wees. En nou kom Jeremia en hy praat van hy slaan sy oog op hulle. Dis asof hy fokus op hulle. Is dit nie kosbaar? Hoe baie keer sê ons so vinnig, hulle ken nou die bekendste uitdrukking van die tieners, ne? Niemand het my lief nie en niemand verstaan my nie. En as jy oud genoeg word, dan gebeur het weer. Maar in daai proses, om te weet, die Here hou sy oog op my. Die Here put genot daaruit. Al is dit nie vir my altyd die aangenaamste en die gemaklikste nie. Dit wat ek en jy vir die Here doen agter die gordyne, daai werk agter die skerms, daai werk wat niemand wil doen nie, daai mees ondankbaarste werk, daai werk wat vir niemand anders te belangrik is nie, die Here vergeet nie hoe hy daarop gefokus het in daai periode nie. Dink 'n bietjie terug aan jou jare terwyl jy die Here dien. Dinge waar jy betrokke was vroeër tyd. En vir een of ander rede het dit nou uitfaseer in 'n goeie sin dalk. En hier kom 'n volgende generasie wat opkom en hulle heg geen waarde daaraan nie. Of dit het uitvoeling uitgeraak of ons doen dit nie meer so nie. En dan voel dit vir jou, hoekom het ek my tyd daarmee gemors? Hoekom het dit so baie van my tyd gevat? God se kyk is 'n ewige kyk. Vir God is dit nie tyd mors nie. Vir God was dit nie verlore tyd nie. Vir God is dit nie tyd wat in onbruik geraak het nie. Of ons ly en of ons stry, sy oog is op ons. En meer nog, en daarmee wil ek afsluit, meer nog, hierdie oog van God, in die Bybel gebruik die uitdrukking wat in die verborgene sien. Daar is 'n ander deel van God se oog, wat ek laaste met jou wil deel, en dis daai deel waar sien, waar niemand sien. Matteus 6 vers 4, sodat jou liefdadigheid in die verborgene kan wees, en dan sê hy, sodat jou Vader wat in die verborgene sien, jou in die openbaar vergelde. Daar is eers iets, wat in my verhouding met die Here in die verborgenheid moet gebeur, daar waar net God kan sien, waar ek selfs nie kan sien nie, voordat dit in die openbaar vergelde word. Vers 6 druk dit so uit, wanneer jy bid gaan in jou binnenkamer, sluit die deur achter jou toe, en bid jou Vader wat in die verborgene is, en let op die woorde, en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. Die tweede keer, wat ons hier dieselfde begrip kry, God wat sien in die verborgenheid, die dieper geestelike vlak waar niemand kan sien nie, hy wat daar sien, en met baie dieper redes na my kyk, as wat ek met my verstand kan verklaar, dieselfde God wat in daai verborgenheid sien, God werk nie met blind spots nie. Daar is niks vir hom verborgen nie. So ek en jy hoef nie net te fokus op God wat ons hier sien waar ons beweeg nie. God sien in die verborgen, hy sien my diepste binneste raak. Nog voordat ek 'n gedagte geformuleer het, het hy reeds gesien. Weet hy reeds. En daarom kan ons op hom reken. Vir sy insig, kan ons op hom reken dat hy reg laat geskied, en dat hy op sy eie manier vir ons erkenning bring. Vers 18, so dat jy die mense nie kan laat sien dat jy vas nie, maar jou Vader wat in die verborgene is, en jou Vader wat in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde, die Here weet die waarheid. Maak jy aan wat sy stryd jy is en wat mense kwyt raak nie. Jou Vader wat in die verborgene is en in die verborgene sien, sal in die openbaar vergelde. Daar is niks vir hom verborgen nie. Daar is vir hom niks weggesteek nie. En die Here het geweet waardeur Dawid gaan toe hy hierdie psalm geskryf het. En die Here het sy motiewe geken en die Here het sy erns gesien en die Here het alles van hom geweet. En daarom stuur die Here om met hierdie bemoediging. My oog sal op jou wees. En ek wil jy met hierdie prentjie bære, soos daai ouer wat met 'n bemoedigende oog kyk, wanneer ons hom raak sien. En dat ek en jy in ons bruikbaarheid vir die Here, en in ons worsteling met die Here, en in ons eie stryd, berusting sal vind. Die Here sien alles. Die Here weet, en die Here wat in die verborgenheid is, en wat in die verborgenheid sien, sal my lei, sal my raad gee, sal vir my die weg wys, en sy oog is op my. Mag die Here hierdie woord in jou hart bewaar. Volgende week, gaan ons verder, maar kyk ons bietjie, hoe kyk ons? Ons het vandag gekyk, God se oë. Volgende week praat ons bietjie oor hoe kyk ons. En mag die Here vir ons lei en mag jy in hierdie week wat voorlê baie diep bewus bly. Want nie net hy kyk vir my nie, maar daar's 'n entoesiasme waarom hy vir my kyk. Mag dit 'n vreugde in jou hart bring. mag dit 'n aansporing bring, om nie rond te kyk wie saam met my in die stryd nie, maar om te weet, hy wat vir my kyk, is groter as hy wat in die wêreld is. Kom ons bid saam. Here, dankie vir u wonderlike woord, en dankie vir die wonderlike bemoediging. Ons is nie alleen nie. U kyk vir ons. U is saam met ons. En dankie vir hierdie wonderlike goed wat ons oor kon praat. Wat 'n entoesiasme by u bewerk om ons dop te hou, om vir ons te kyk. Dis genot vir u. Here, dankie dat ons ook vir u vreugde kan verskaf. En help vir ons om dit met 'n passie te doen. U doen soveel vir ons. En ons dankie en ons eer u daarvoor. Amen.